Dobrodošli na podmizju nove muske. Minilo je veliko časa, prišel je 1. maj in odločili smo se, da bomo to podmizje ponovno zorganizirali in ga poslali v vaše sprejemnike, preko spleta seveda. Pred mikrofonom Igor Bigor Bašin, z mano pa sta še Tit Podobnik in Ničo Vidmar, drugače naš kamerad, tovariš in voditelj podmizja Miha Zadnikar danes počiva, saj so za njim težki dnevi in pred njim še toliko bolj bojeviti. Kakorkoli že, začenjamo in ja, tukaj je prvi dan, praznik dela. Kako je zdaj, kako bi kolega povezali recimo glasbo in delo? Zdi se mi, da prazniki so doskrat zelo dobro in všečno mesto, pravzaprav, oziroma poligon za glasbenike, da lahko igrajo, da lahko nastopajo, ampak ali to nastopanje pomeni tudi to, da so morda malo preveč pohlepni, malo pozabijo na svoje pravice in na svojo borbo?
To je dobro vprašanje. Ja. Najprej imamo v osnovi že en problem, ki se v zvezi z glasbeniki in delom, ne? Ki se vleče pravzaprav iz časov, ko se uvaja nočni zapis in fiksacija. Namreč, kaj pomislimo ob izrazu glasbeno delo? Ne? Verjetno na kompozicijo. Ne? Ne pomislimo pa na celotno delo in delovni proces, ki je zraven. Pravzaprav, niti kaj šele, da bi pomislil na to, v kolikšni meri ta glasbenik dejansko je lastnik in obvladuje svoje produkcijska sredstva, če smo marksistični. To je že eno dobro vprašanje. Drugo, kar je, se mi zdi v zvezi s tem, kar si omenil praznovanja, ne, je definitivno, da za praznik dela glasbeniki delajo. Kot delajo tudi drugače v času, ko imamo vsi prosti čas. Drugim besedami, glasbeniki delajo takrat, ko imamo mi prosti čas. Ne? Namreč, ko ga mi aktivno zabijamo, tako rekoč, gremo, ne vem, tukaj na Metelkovo, gremo na festival Lent ali na kakšen drug festival in tukaj nastane težava. Ne? Ponovadi znotraj popularne muzike je vedno en problem, ki mene najbolj všeč, namreč in sploh, da načeloma vsako glasbeniško delo najemljamo za resno delo, ne? Za tisto delo, ki neki družbeni dobrobiti, ne? Daje. Vedno smo sumničavi do tega dela. In ga nimamo za nekaj resnega. To ni profesura. To ni... vedno ga pridružujemo hobiju, torej nečemu in s tem seveda glasbeniku radi zavidamo. Ne? Zato, ker se ukvarja z nečim, kar ima verjetno neizmerno rad, upravlja poklic, ki je največkrat zelo težak, in prinaša znotraj različnih področjih glasbenih različne dobrobiti. Z drugimi besedami, to je spet eno novo vprašanje, ki ga lahko zvesti in potegnemo. Imam pa še eno idejo zvesti tem. Zraven se pa vprašam, ker smo imeli zadnjič debato na Nacionalnem svetu za kulturo o glasbenih, o avtorskih pravicah na področju glasbe in nasploh. Namreč čaj prišel kolega Zoran Predin, kot predstavnik svojega glasbenega sindikata in ugotovil seveda, da glasbeniki kot delavci na trgu, upleteni v razmerja gospodarska, ne, vendarle seveda so tudi sindikalno organizirani v Sloveniji. Ker pomeni, da imamo tukaj ogromno plasti, čim govorimo o 1. maju. Ne. Mene seveda zanima, koliko ti glasbeni sindikati lahko delujejo, na kakšen način. In mislim, da jaz recimo, priznam, da sem zdaj, ker sem bil v New Yorku 3 mesece, da sem spremljal, na kakšen način se poskuša sindikalno organizirati določene glasbene srenja. In sem naenkrat ugotovil, da glasbeno delo ni zgolj to, ne, ampak narobe, da bo treba začeti tudi sindikalno pristopati k tem rečem in se dejansko začeti spraševati, kakšni so dejansko produkcijski pogoji in produkcijska razmera, katere so glasbeniki in kompletni glasbeni svet vpleteni. Kje se dogaja, če se in verjetno se, in vemo, da se je izkoriščene glasbenika in njegovega dela, ki je na račun katerega nek drug glasbeni spektr recimo je privilegiran, je manj aktiven v tej smeri, kjer je bolj, kateri je bolj recimo delovsko ozaveščen, kateri je manj, In mislim, da bo treba te stvari začeti spremljati tudi v Sloveniji, vse bolj. To, da imamo glasbene sindikate v Sloveniji, je že ena reč, ki bi bila za razmislek o 1. maju.
No, ampak če se že dotaknemo sindikalizma, mogoče tle lahko bi povlekli še eno misel, mogoče iz tega vidika, da je pravzaprav ta oblika sindikalizma tudi na nek način odgovor na vse to družbeno obrbotanje, ki se v teh zadnjih mesecih zelo konkretno pojavlja v Sloveniji. In mislim, da po drugi strani pa me zmerom, ko rečemo slovenski glasbenik, mene malo ošvrknejo stare oziroma grdi spomini na kakšne določene zadeve iz preteklih mesecev. Tudi omenjeni se mi zdi, da doskrat je kakšno usijal na tak način, da je predvsem sebe glorificiral, po drugi strani pa svoje kolege malo potlačil. Ampak tle na tem mestu mogoče bi jaz povlekl eno drugo stvar še ven, in to je praznovanje v Cankarjevem domu Dan OF. Če ste kaj gledali, tle bolj se govori o nastopu Danila Türka, se pravi predsednika države, ki je pozval k prelomu. Po drugi strani pa se mi zdi, da to predstavo ni zaznamoval samo režiser Dušan Jovanović, ampak predvsem prisotnost kombinatk, kjer eni sem že posredoval svoje, ne bom rekel čestitke, ampak pozdrave, da so pravč dobro odprašile in da so pravzaprav pokazale en dober velik sredinec večini prisotnih v prvi vrsti na tej proslavi v Cankarjevem domu. Se mi je pa porodilo, ko sem to gledal kombinatke, da pravzaprav se srečujemo v zadnjem času z enim zelo takim, ne bom rekel smešnim, ampak takim zapletenim pojavom, da pravzaprav danes se obuja partizanstvo na en tak zelo močan, pozitiven način, ampak je zanimivo, da so prišli skupaj pravzaprav ljudje oziroma generacije, ki so se recimo pred kakšnimi 20-timi, bolj rečeno 30-timi leti, pa pravzaprav trčle med sabo ob tem praznovanju partizanstva in recimo tej slavi partizanstvu. Kar spet govori o tem, koliko so bili pravzaprav ta 80-ta leta na nek način zelo zapletena in še danes ostajajo, ko jih obravnavamo in da se res vse na nek način vrti okrog Dana OF in pravzaprav tega, kar je OF prinesel in še danes mamo. Tit, tebe bi zdaj vprašal, si bil kdaj na eni taki partizanski slovesnosti, prazniku, gledam to, da prihajaš iz mlajše generacije?
V bistvu ne, nikoli. Pa nimam niti tega zanosa, recimo moja punca, ki je 3 let starejša od mene, ona je že bila še pionir, ta zadnji, meni se zdi, ne. Jaz se sploh tega ne spomnim. Jaz se spomnim, da še v osnovno šolo, prej sem ješel v osnovno šolo, so že začeli spreminjati imena tih osnovnih šol, pač zato, ker so bili pač ljudje kao porečni pa tako naprej. Glavim, prvno benega stika razen pač arhivskih posnetkih.
Koliko se ti pa zdi povezava recimo 1. maja, tega rdečega praznika, z glasbo, ki v dobršni meri naj bi bila, ima tudi en tak zelo rdeč potencial v sebi? Ali pa črno rdeč?
Pa kaj povem, kaj jaz v bistvu tako glasbo vedno bolj iz hedonističnega vidika gledam. Ne? V bistvu se mi zdi, da je bil ta... Bolj relevantno je bilo po moje za tiste glasbenike, ki imajo neki aktivizma osebno mogoče. No. Pač za ne vem, kjerkoli pač to najdel. Ne. Za tiste, ki pa ne, pa po moje, da mislim tudi sami ne razmišljajo, kje dosti.
Pa se ti zdi, da ima glasba danes še vedno tisti potencial v sebi, da napoveduje oziroma na nek način odslikava družbeno dogajanje?
Ja, v bistvu jaz že dolgo cajta čakam ravno na to, no, da se bo v bistvu tudi v elektronski glasbi začel kaj tazga dogajati, ker se mi zdi, da ravno ta hedonizem iz elektronske glasbe najbolj veje ven, ki je zadnjih pač 20 let v bistvu nekak pronica kot najbolj inovativne stvari pač v muziki, oziroma tudi tehnično, ne, pač zdi z tega vidika, ne. In v bistvu čakam, no, da bo tudi začelo to odstirati kaj v tej smeri, ne, ka pač, ne, jaz se od hip-hopa naprej pač v nekom mainstreamu ne spomnim, da bi kaj hudo aktivističnega se dogajalo, no, kaj zelo, vsaj ne, da bi, ne vem, ali sem pa ignorantski.
Pa se vam zdi, da je mogoče tudi to povezano tudi z deloma s tem, ker se je vsa ta koncertna ponudba, pa ne govorim samo o slovenskem prostoru, ampak nasploh v globalnem pomenu, spravila na en tak biznis nivo, kjer pravzaprav tudi vedno manj, pravzaprav mislim, da prihajamo v obdobje, ko se bo začela obračati mašinerija v kontrasmeri, ko pravzaprav bojo res potrebno vzpostaviti močnejše mreže, kjer ne bo toliko posrednikov, ki bojo služili neke dodatne procente, ki so pač povezani s honorari izvajalcev. Govorim namreč o tem, da danes imamo koncertno ponudbo kot tako čist podivjano, imamo, vzamemo sam Ljubljano, pa tudi širše, če vzamemo tudi samo Slovenijo, po drugi strani pa se zmenom slišimo to javkanje marsikaterega organizatorja, premal ljudi je bilo, ta slavni gospod iz BG si bil trikrat najavljen, pa je potem propadel koncert za tega, ki je bilo baje 170 kart prodanih. Ampak hočem sam reči, da se mi zdi... hočem sam to reči, da se mi dozdeva, da tle prihaja, ravno prihajamo, tem po eni strani imamo inflacijo koncertov, po drugi strani pa tudi slišim zelo veliko jamranja organizatorjev, da jim ne grejo stvari več skozi, da ni več odziva. Kako se vama zdi ta vprašanje koncertne ponudbe?
Najprej bi nekaj rekel, zanj sem bral en zapis Luka Zagoričnika, glasbenega urednika Radija Študent, na spletni strani novega spletnega časopisa v okviru Sigic od Zven, ki govori o glasbeni industriji in se je dotikal problema v glasbeni industriji določenih razmer iznotri in mislim, da je bil preveč optimističen oziroma je en temeljni problem, ki je značilen za naziranje. Zato je dobro, da se to vprašanje postavil. Namreč na glasbeno industrijo še vedno jemljamo kot industrijo snemanja plošč in prodaje plošč. Kar že nekaj časa ni več. In to me zmotil pri Lukovem tekstu. Zdaj se pa vračam k temu. Vsi pa pozabljamo, da je en večni segment, večni, predvsej dolg, ne? Glasbene trgu vendar je točno to, koncertna dejavnost, nastopanje. Če se vrnem glasbenemu delu, oziroma kaj je delo glasbenika, kjer on lahko služi na trgu, s prodajo posnetkov, prek avtorskih pravic, na podlagi ustvarjenega dela in predvajanega, seveda s koncertiranjem. Ne? In koncertiranje je toliko bistvena postavka ratala in v tem segmentu glasbenih industrij, bom rekel, raje v možini, postaja pravzaprav glavni vir zaslužka glasbenika, na drugi strani pa tudi en glavnih vir socialnega druženja, bolj možnega socialnega druženja publike, ali pa stika z njim. Ne čudim se inflaciji koncertov, čeprav mislim, da jih toliko več ni, kot jih je bilo v preteklosti, ne čudim se, zdi se mi pa, da ni več, da publika muziko sprejema malo drugače, preveč zlahka. To se mi zdi ena reč. Spet bom dal primero iz New Yorka. Bil sem v New Yorku 3 mesece. Recimo mesto, kjer samo znotraj jazza, recimo off muzike, pa bolj vangardnih muzik obstaja okoli 320-350 klubov, kjer vsak dan igrajo. Ne? In ti klubi so več ali manj skozi približno toliko polni kot v Ljubljani. Ampak, ok, govorimo, tam je seveda večja množica ljudi, torej tudi 10 ljudi na koncert, kot ponekod tudi 500 ljudi na koncert. Odvisno. Tudi od imena in tako naprej. Zaenkrat gre klubom, prirediteljem, posrednikom koncertom relativno dober. Klubov ne zapirajo. Muskontri pa vse manj dobro živijo, saj na nekaterih muzik, tiste, ki so bolj marginalne, narobe in tako naprej. Da ne govorim o tem, da je tam zadeva tako zaostrena, da seveda glasbeniki plačajo za to, da igrajo pred bolj znanimi bendi, ker računajo, da bodo s tem pravzaprav nekam prišli. Z drugim, na nek način, vsi delajo za posrednika, za koncertnega prireditelja. Ker v zadnjem času nisem dohodil pri nas doma, vseeno vračam žogico, a se to pri nas mogoče dogaja. Da klubom, kljub vsemu, vendar je dobro gre. Če jih je tok, oziroma prijateljnih prostorov, oziroma, če pogledam, karte so vstopnice, kako so vstopnice za koncerte? Kino Šiška, pogledamo, malo večni koncertni prostor, koliko so? Med 20 do 30, ne?
Ja, so sem tudi 8.
Tudi 8, ne?
Odvisno pa če odizvajalce. Znanje medij so, kar po cenu.
No, na Metelkovi so koliko? Med 8 do 25?
Kakšne se pa najde tudi za 5 evrov, recimo.
Ali pa za, skratka, ampak, če pogledamo, gotavljam, da v osnovi publike, ne, publike, je stalna publika več ali manj je, ni pa je, kar pomeni, da je relativno, da so mehna stalna jedra, bolj razparcelirana, Ne bi pa rekel, da gre za blazno aktivno publiko, mislim, da je to limit za trenutno saj za Ljubljano. Mislim, da...
Jaz sicer bi rekel, da se pravzaprav publika je z tega vidika, da se mi zdi, da je to tudi posledica določenih družbenih premikov, ki jih doživljamo, ali pa krize konc koncu, ki to se na nek način tudi spodbuja. Se pravi to, da ljudje začenjajo malo bolj biti komunikativni, morda socialni in hoditi malo v življenje. In mogoče je tudi era, recimo računalnika in spleta, le na nek način minila. Po drugi strani se mi pa zdi, da ravno ta inflacija koncertov tolče ljudi po žepu na nek način. Se pravi, če gremo pogledati koncertno ponudbo prejšnjega tedna, določeni ljudje recimo iz te bolj rokovske baže so se odločali med koncertom, ali grejo na No Means No, ali bojo šli na Belerejs, recimo četrtek, petek. Se mi zdi, da tle govori o tem, da ljudje vendarle ne morejo dati vsak dan tistih, ne vem, 15 evrov, 18 evrov za koncert oziroma že izbirajo. Hkrati se mi pa zdi, da velik problem vzpostavlja se z tako imenovanimi brezplačnimi koncerti, kjer prihaja do neke logike, ki se vzpostavlja pri koncertni publiki, da gre na koncert, če je brezplačan. In na, v bistvu vstopljena...
Kdo na teh koncertih igra brezplačno ponovat?
Sej, to je pa ta problem... Ko se začne spraševati, kje je ta meja, ker meni se zdi, da ta vstopnina je tudi na nek način.
So domači bendi ali tuji?
Bolj ali manj domači, kolikor jaz gledam. Rock je recimo, v Rocku so prispevki še vedno. Ne?
Ja, pa tudi tuji bendi.
Pa tuji bendi so na samo prispevki. Ampak hočem sam to reči, da je ta logika, se mi zdi, da tle malo porušila se ta logika solidarnosti. Uh-huh. Da jaz še vedno dojemam... Ok, imamo koncertnega organizatorja, se pravi človeka, ali ki organizira, ali pa ki vodi klub in dela koncerte, ampak to vstopnino je doskrat jemljen tudi kot tisto, da se daje tudi za tistega, ki nastopa. Ne gre samo v to menedžersko strukturo kot takšno, a ne?
Ja, jaz mislim pa, da v bistvu, kar se teh bendov tiče, a ne, ki niso lih tam pri vrhu mainstreama, ali pa da so zelo marketinško izpostavljeni, da v bistvu... Oni morajo ful veliko koncertirati, ne? Ker enostavno oni, sej, oni v bistvu lahko zaslužijo cash samo s tem, sej najbrž od prodaje plošč, pa od tega ne dobijo kje dosti denarja. V bistvu se jaz ful sprašujem, zakaj več teh bendov, ne da bi koncertirali zastonjno, ampak da bi brezplačno enostavno ponujali svojo glasbo, se mi zdi, da bi se tako najbolj...
Ja, lahko je na internetu,
brez CD-jev in teh...
Če pa to vir tvojega proživetja, pa tega naš naredil. Če
ja, si sem, ti... A tudi za to, da bi recimo to nadoknadil s tem, da te več ljudi sliš, pa da pa lahko v bistvu na koncert teoretično... Ne,
to mislim, da je ena zabloda, ki vlada na predvsem teh neodvisnih scenah. Oziroma tiste, ki mislijo, da to lahko na ta način dela. Da bo način obdarovanja in menjave šel skozi to, da bomo vsi za to igrali pa nekaj dobili. Na dolgi rok to dela za posrednike koncertov. Za tiste, ki furajo prostore. Po mojem to dela za njih.
Glasbeniki so vedno v bistvu na kratkem tle. Nekaj tudi nekdo, ki jim izda plato, v bistvu ponad glasbenik dobi minimalka.
Se danes je problem že v tem, kako je ravno zdaj razprava vidim končana kot o nacionalnem programu za kulturo. Ne? Tam vidim postavko za plošče in levo desno. Ključno pri tem, če se vrnem, postavke, koliko se denarja da za plošče in tako naprej. Ključno pri tem je, koga se na sezarni na koncu bremeni med to posredniško verigo. Tudi pri posnetkih. Obremenjen bo osnovi glasbenik. On bo zalagal posnetke. Svoje delo, on bo zalagal te reči. Založnik vse manj tvega ali sploh noče tvegati. Sponzorstva ali ta podpore so takšne ali drugačne, kot vidimo iz priloženega gradiva Ministrstva za kulturo, recimo v Sloveniji ali kje druge. Kaj mu pa ostane? Koncert. Če hoče živeti od muzike. A je tako?
Eno, vse to sem rekel, ne? Da dejansko v bistvu vse to preostane. Ne? Zato bi tisto nekako toliko lajšali, da bi toliko lažji penetrirali glasba sama po sebi, ne? Da ni treba zdaj še človeku se odločiti pa dati tistih 5 evrov, če itak tudi od plošče glasbenik v bistvu nima, on ima kje od plošče, se ponad nima nač.
Nekaj
mislim,
podal,
več, ne? Več dobi direkt na koncertu, bolj zihar je to, kukar...
No, tle ne smemo spregledati ene detajla, to je merchandise ob plati, ne? Ki se mi zdi, da je najbolj donosna stvar v tem biznisu, kakorkoli že velik bil ali pa majhen. se mi zdi, da majčke, bedži, pa ne vem ja, kaj.
To gre na koncertih, ne, v bistvu, najbolj.
To gre na koncertih in tle je ta živi stik, ampak to je po moje tisti vir dohodka, s katerim neki določeni, večina bendov pokrije stroške svoje turneje in se potem vrne nazaj in čaka na en svoj trenutek, ki bo.
Ki vsi čakajo, da bo.
Ker konc koncu bi mogoče nadaljeval to debato tudi v tej smeri, da kaj gledam recimo naš prostor, mi je doskrat zelo zanimivo opazovati mlajša imena, ki pravzaprav vržejo na YouTube videospote in podobne stvari in sam čakajo, kdaj bo po njih nekdo prišel. Hkrati pa teh bendov pravzaprav ne najdem na koncertih, pa lahko govorimo ne vem, o takih placih kot je Metelkova ali pa Rock ali pa na drugi strani Ortobar, Lokal Patriot, se pravi mal ne tok alter ali pa ne vem kako ne in spoh še reče, ampak se pravi ta razpršenost prostora, ampak jih preprosto ni na sceni. Potem se kar naenkrat pojavijo v nekih oddajah z nekimi svojimi izjavami in se sprašujem, kdo so ti ljudje. Mislim, kje so, niti jih ne poznam, niti jih ne opazim na drugačen način kot sam skozi nek medij. In tle se vprašam, kaj ti bendi reš, a ti bendi res so toliko naivni, da čakajo neko mesijo, ki bo pršel in jih ponesel. Ker tle gre tudi za en problem, da bi opažen tudi, da bendi izbirajo, kje bojo igrali, kje pa ne bojo igrali, kar se mi zdi po svoje tudi na taka.
Ja, odvisno, kako se hoče profilirati.
Ne? Če
je
Slovenijo.
Ja.
Mislim,
pač govorimo...
Vedno približno izbira.
Kar mi je po svoje mi je doska to tudi všeč, ker s tem rečem, ok, obstaja saj tisti kanček identifikacije z nekom oziroma nasprotovanja proti nekomu, kar konc koncu more biti na sceni, da se neke stvari uredijo in delijo med sabo.
Jaz sem glasbenike spraševal v New Yorku, ker sem se precej z njimi imenil gor. Pač povzarjam, gre za en segment scene, ki ni rock, pop scena, ni razopita, niti indie scena ni, v smislu indie pokrivala žanrskega, ampak je independent na drug način, neodvisna. Ne? In smo se pogovarjali točno o tem, na koliko je ta moment ključen, koliko je klub oziroma koncertni preditveni prostor pripravljen plačati za koncert. Seveda so rekli, to je en izmed momentov, ampak zravnih seveda, na katerega bodo vsekakor gledali. Vsekakor bodo gledali na to, da in se mi zdi zelo bistveno, ker spet govorimo o glasbeniškem delu, njihovem načinu funkcionirajo znotraj celotnega produkcijskega sistema glasbenega. Ne? Pravo, en element je definitivno, koliko bo klub zame delal. Kako me bo sprejel ali bo najavil koncert. Prav, rad igram scenejši koncert za malo več publike, če jo dobim. To je eno. Drugo, kako pravzaprav se sam prostor vede navzven do glasbenikov, če namreč nekateri, ki slišijo, da nekatere glasbenike bolj privilegirajo kot druge, oziroma jih bolj lučkajo statusa medijskega ogleda, kakorkoli že, noče v tak prostor. Hoče pač približno na korenin tretman. Zdaj pa imate še stvar, ki se počas tudi pri nas dogaja, govorimo, ki se že ves čas dogaja. Nekateri igrajo zgolj za vrata, kar pomeni zgolj za vstopnino. Zelo malo klubov nudi 100% vstopnino. Ne samo to, tudi pri nas zelo malo klubov. Ne? Ponovat en delež gre za tekoče materialne stroške, za karkoli, za najem, nekateri imajo šank, nekateri nimajo. Kratka, mislim, da bo treba tukaj v bodoče zelo pazljivo gledati, kako se tudi klubski prostor strukturira, koncertni preditveni. Mislim, polagam na dušo pravzaprav vsem in to, recimo, da bi bilo newyorško sporočilo, ker je seveda situacija slaba, če smo čisto iskreni, tam gor. Ker vidim, da se te stvari prvenst dogajajo, da bi mogli tako mi novinari, kot glasbeniki sami, in tudi širše resneje opazovati. Ne tako kot oddaja Ritmija ali pa oddaja, kjer se dogaja klubovanje v oddaji, ki ima ta Šalehar pa...
Tranzistor.
Tranzistor, ne. Pogleda dejansko, kako klub dela za glasbenika ali pa za sploh za ustvarjalce, sploh preditveni prostor, kaj mu nudi, na kakšen način, a se on dobro počuti ali ne. To je nekaj, kar sicer običajno poslušalca, običajnega obiskovalca koncertnega prostora ne zanima. Ne? Je pa res, da en del publike pa to zelo zanima, ker je veliko bolj diha sceno. Ne?
V bistvu zdaj si se vrnil malo nazaj, čisto pravzaprav na začetek našega pogovora, se pravi, da gre res potrebo po sindikalnem organiziranju.
Ja, ja, poskusil boljšega organiziranja sindikalnega, no, ampak majsko sporočilo. Ja.
Ampak ker smo zdaj že tle maja in ker smo pravzaprav v začetku letošnjega leta dobili na nacionalni televiziji končno nazaj in neke nove glasbene oddaje, bi mogoče se tukaj vendarle dotaknul ravno tega vprašanja, koliko so te oddaje po vajnem mnenju pripomogle k oblikovanju trenutnega stanja glasbene scene pri nas. Ali tempirata kaj, ali tempirajo te oddaje, kakšno stanje na glasbeni sceni, ali so dvigrane sam glasbeni živ žal, ali je v bistvu sam vse skupaj povezano sam s tem, da je to nek paralelni usporedni svet. Glasba je pa pravzaprav sam njihov, ko bi se reklo, stvar, ki jo oni obdelujejo v svojih oddajah.
Ja, jaz lahko rečem samo za ritmijo, pač ker se dejansko dotika stvari, ki tudi mene recimo zanimajo. Se mi zdi, da je absolutno frekvenca oddaje premehna, da bi lahko imela nek znatnejši vpliv na karkoli.
To misliš na to, da se pojavlja na 14 dni na sporedu, pa
ja,
zdaj
ja,
še
ja,
en mesec
bil?
Ja,
to bi moglo biti vsak teden ziharno. Pač na 14 dni, to je, koliko stvari se zgodi v 14 dneh v bistvu pri nas. Mm. Sploh v zadnjem času, kjer je se veliko koncertov. Ne, meni se to zdi absolutno premalno.
Meni se zdi problem z temi oddajami, sploh pa za ritmijo. Zelo podoben stanju slovenskega novinarstva in uredniških politik nasploh. Namreč v bistvu gre zgolj za perpetuiranje stvari, ki jim jih nekdo že prenese na pladno. Ne? Če gre aktualno politični novinar samo na vladne konference, nakvarja se pa z mehanizmi vzroka širšimi učinki določenih sklepov vlade, ampak se ukvarja samo zgolj za vladno konferenco tiskovno, ki so ponovno posebno nerelevantne, razen osnovne novice, ki jo dobite tako, ritmija počne na nek način isto. In zraven to počne še skrajno, po moje, neselektivno. Pustimo problem, ki je sploh z glasbenimi oddajami, se posebno ta, ki je navila bolj informativna. Ne? Kako jih pelati frekvenčno, kot je tisto dobro ugotovil. Ne? Ta izmenjava za uno nesrečo od Inferna, ne, ki je sploh nesrečna oddaja, marsičem pa se ne bi to preč spuščal, je sploh, po drugi strani je problematično. Prvo, kar se mi zdi, da je aritmija niti znotri same sebe ne ve, kaj bi naredila. Zanj sem gledal eno oddajo, kjer je bilo poročilo in intervju za Mulatovem ostatke in potem poročilo oziroma intervju in napoved koncerta benda domačega, predvsem nerelevantnega, kot je Elevators. Ne? V bistvu poprečen bend, ki v svetu ali pa kjerkoli druge ne pomeni nič, razen imaginarijo slovenskega glasbenega prostora, če sem čist iskren. In Mulatov ostatke, ki je svetovna legenda na enem področju in je prečil vse kontinente, bil v Kino Šiški, ki očitno so do njega prišli do intervjuja in bil očitno voljan delati intervju, ker je marsikaj povedal v tistem, dobi dve minuti te oddaje. Neki lokalni band Elevators dobi pa 10-minutno šopirjene, kaj vse, pa kako oni 10 let ali karkoli že rolajo. To so absolutno porušena razmerja. In tukaj imamo spet to vprašanje, ki se je svoje dni po slovenskem glasbenem kongresu zastavilo. Ne? Domača stena pokrivanje, domače stene pokrivanje tuje. Če bi, glede to, kar je tudi prej rekel, pa kar se ti ugotovil Bigor, samo pogledali, koliko koncertov in izvajalcev je v Sloveniji, tujih in domačih. Mislim, da, če pogledam še ostale oddaje, recimo javne televizije saj, in javnega radija, da ne bo zablod, bi ugotovil, da bi imeli samo z intervjuji z imenitnimi predstavniki različnih glasbenih zvrsti, starosti, generacij, spolavclo, imeli programa tako zanimivega narejenega, če bi se novinarsko delali in premišljeno. Pa se to ne zgodi. Ne? In mislim, to, in, že tukaj se mi zdi zadeva posebno zgrešena. No? Ali pa potem, sploh, zakaj sploh predstavljati Mulatovega ostatka v 2 minutah, če je jasno, da bodo kralji Elevators prišli.
A pa se ti vam mogoče zdi tudi to, da je pravzaprav, zdaj ko govoriš o glasbenem novinarstvu, recimo, ali pa novinarstvu
ja, nasploh, ne, politiko,
da je pravzaprav se zgodil en zelo zanimiv premik samih medijev in ljudi, ki ustvarjajo te medije, da pravzaprav jih jemljajo na zelo podoben način kot glasbeniki, se pravi kot eter, ki promovira. Ker to se to mi je zdaj prišlo na pamet, ko se TV, ta slovenski Pink Si pojavil, je eden od slovenskih glasbenikov prijavil, končno se bomo slovenski glasbeniki lahko promovirali. In se mi dozdeva, da imamo tle eno tako zelo kontroverzno situacijo, da vsi dojemamo, oziroma glasbeniki, večina jih dojema medije kot sredstvo promocije, ne dojema pa jih na način kot sredstvo kritike.
Sredstvo promocije pa rekel bi tudi sredstvo predstavljanja njihove muzike, tudi kvantitativno, kar lahko rezultira v končnih izpiskih pri SAZAS-u. Tako sem jaz razumel Slovenski glasbeni kongres oziroma eno izmed zahtev, kar pomeni, da to vendarle noter je. Od koncev je to legitimna zahteva. Ni pa, če pa temu nasedajo medijske hiše in to na ta način delajo, je pa to velik problem. Če gre za dejstvo je, da je medij seveda sredstvo distribucije tudi glasbe ali novic v glasbi. Pa vendar je avtonomnost medija je potem, koliko pravzaprav on obiska glasbenika, intervjuje z njim, pravzaprav kaj on z tega naredi. Kakšen je novinarski prispevk, torej prispevk v vdaji. In kar se tega tiče, se mi zdi, da ritmija v bistvu ponavlja stare bolezni iz časa, ko je zastala. Sicer so ponosno razglasili, in se dela, kot se nič ni zgodilo v preteklih treh letih, zraven so pa zastareli. Ne? Delajo v zastareli formi na nek način in furajo nekaj, kar se mi zdi bolj ena pseudo inercija, ki naj bi do nečesa pripeljala. Mislim, da ni v česa ni pripeljala. A je Godborola do česa pripeljala?
Jaz nisem opazil.
Ja, meni se zdi tudi problem to, da itak ena taka oddaja.
A je Rončelova oddaja, če se prepeljala?
No, Rončel je v bistvu vse tudi zdaj, no, ker smo imeli audicijo za Radio Študent za nove člane redakcije. Mislim, da sta bila dva kandidata, ki je bilo očitno, da sta bila vzgojena od Rončela. No. Tudi jaz sem bil delno od Rončela vzgojen.
Se hvala Bogu, da je bil vsak.
Hočem reči to, da recimo ena oddaja, kakor je ritmija, jaz razumem, da imajo slovenski glasbeniki zahteve takšne in drugačne, ker enostavno pač popustimo zdaj to promocijo, ne, pa karkoli. Ampak v eni vdaji ne morata biti in slovenska in tuja glasba v bistvu prezentirani niti slučajno uravnoteženo. Ne? Mi smo imeli včasih video spotnice, ki so pač imeli slovensko glasbo pokrite in v bistvu je lahko kjerakoli vdaja, potem se samo s tujo ukvarjala in ni bilo tega problema. Ne? Tle pa pol valja, da pride do tega, da je v bistvu en slovenski band ravno zaradi teh kvot po uredniške politike pol toliko bolj pokrit, kot kar pa ne, v primerjavi z molarjem ostatki.
Beseda, oziroma izraz promocija slovenske kulture in ključno slovensko glasbo se izjemno pogosto pojavlja, kolikor sem na hitro preletel razpravo o nacionalnem programu in gradivih ministrstva za kulturo. Ampak to je In se mi zdi, da to postaja pravzaprav del frustracije tega majhnega prostora. Ne? Na vsak način treba promovirati. Promovirati kaj? Jaz sem, moram reči, da sem tukaj vse bolj zadrt ratov, kar se tega tiče. In mislim, da če za nazaj pogledam, se je včasih marsikateri slovenski band, posameznega glasbenika, zbor pevski, v imenu promocije slovenske kulture ali pa nek način nekega ponosa, da smo zraven, recimo, absolutno preveč podpirali in se ga za prevelikimi poudarki plasirali v določene programske sklope na radijih ali v tiskanih medijih, pa si v osnovi to ni zaslužil. Ker smo na lež spuščali kriterije pri tem, v imenu podpore domače ustvarjalnosti, kot se temu rekel. Sam sem zadnje čase, kar se tega tiče, moram reči, zelo zadržan. In se mi zdi, da so to zelo lepi izgovori za vse skupaj, da se na ta način pravzaprav tudi eno razvrednoti že v naprejšnjo možnost kakršnega koli pogojev za resno primerjavo in vrednotenje tudi deleža ali pa kvaliteta domače ustvarjalnosti, kar konec koncev glasbena kritika počne. In potem pa se zgodi kaj? Ne? Potem se pa zgodi to, da vam pride par bendov iz mednarodnega prostora, ne? Pa vsi naenkrat ugotovimo, ne? Mater, ne? So mogoče pa za en razred boljši od tistega, kar pri nas nekateri delajo. Pa se prej nismo
poznali. Prej nas je dosti dobrih bendov. No.
Nisem rekel, da
tudi lahko bi imeli mesto, no, tako čisto legitimno mesto na televiziji, recimo. Ne,
ne jaz pa pravim, da je to zelo škakljiva reč. Jaz nisem več prepričan, da bi to na ta način počel. Pač pa, predvsem ne v imenu promocije. No.
Ja, sem na nek način v bistvu to zdaj tako deluje. Ne. V bistvu zdaj mi se te besede ne moramo izogniti po moje... Čim neka oddaja obstaja, ne, ki pač prezentira neko glasbo, pa kakršnokoli glasbo prezentira, jo v bistvu tudi promovira na nek način.
Ja, seveda, se jo promovira, govorim, ampak odzati je podmena o tem, da je treba porivati naprej, ne, ustvarjalnost, ki je zrasla znotraj okvir tele
sovice države. Zato je treba več prostora temu namen, zato da je to sito toliko širše, da se lahko prerine tudi kaj, kar bi, recimo, v narekovajih bilo kvalitetno.
Jaz pa pravim tako, če mi nekdo servira domačega džezovskega pevca in mi v tem povem to in to, bi se v tistem trenutku zaslužil gledalec tudi informacijo, kakšna je scena na vokalni džezovski sceni, na mednarodni vokalni džezovski sceni in mu dal par primerjav v zvezi s tem. Da se postavlja določene koordinate. Zelo preprosto.
No, zdaj, ko se tlem pogovarjamo, moramo tle recimo, ko smo prej omenila sta Rončela, recimo, Rončel je odprl tudi vrata svoje oddaje slovenskim glasbenikom. Ne?
Je,
začel je gostiti, ne vem, mislim, da je bil Samo Šalamon, Jani Kovačič, pa še na 2-3, jaz mi zdaj so bili, pa še so najavljeni. Kar po eni strani meni kaže tudi na ta fenomen, da ta zahteva glasbenega kongresa je pravzaprav dosegla svoj cilj, ja. Namen. Po drugi strani se mi pa dozdeva, da je bilo, tudi mogoče govorim zdaj malo iz neke svoje prakse, pač kot nek zadnji urednik sobotne noči, da je bilo pa slabo izpeljano oziroma nepremišljeno in takoj porinjeno vse v eter zaradi tega, ker je treba to met. In mislim, da se tukaj nacionalna televizija s temi oddajami je opekla na nek način, da ni šla premišljeno stvarmi v eter. To, kar si pa ti rekel za aritmijo, definitivno ne more biti informativna oddaja takega formata na 14 dni sploh na sporedu, ker s tem nima svojega učinka kot taka, po mojem mnenju. No. Ampak pejmo zdaj lepšim stvarem, čas nas kliče, marsikdo je že kaj tam pritisnul tipko stop ali pa naprej. Nove plošče, kaj vas je kaj v zadnjem času presunilo, navdušilo, kaj na novo odkrili, kaj podobnega?
Ja, jaz sem v bistvu zdaj dve stvari poslušal. Ena je ta izdaja od Sigica Jazz Slovenija 2011. Mi je po eni strani zasnova čisto v redu za ena imena, ne vem kako to, da so se znašla tam gor, pa ne bom zdaj tle nobenega operil.
Mislim, da je to lahko ena od tematik.
Ampak, ja, ampak mi je pa všeč, da se pa recimo neka mlada imena, v katerih mi vsaj na tej pač zdaj tle jazz je vedno tak pojem, ki mene malo skrbi, ampak recimo na malo bolj nekemu ožemu spektru jazza, neka imena mlada, ki se pojavlja tukaj gor, dejansko marske obljubljajo. Pa bom kar rekel, tle ciljem predvsem na Valžalorskega pa Drašlerja, ki se sicer poimensko ne pojavlja v nobeni zasedbi tako, da bi bila kot nosilna člana zasedbe, ampak se v zasedbi dveh pojavljata. Ne. In pač iz tega vidika mi je ta kompilacija všeč, ne, da v bistvu je poleg starejših teh ustvarjalcev, da je tudi nekaj nakaže, kam bi znala stvar jetne. V tem, zdaj spet, ne, mi imamo lahko tle večno debato o tem, a so vsi spektri pokriti sploh pri džezu, a ne, kaj itak. Sploh Miha ima zelo zanimiv razdelan, kaj vse je džez, ne, kaj za njega je skoraj vse džez, ne, na koncu. Tako da. Druga stvar, no, kaj pa poslušam, je pa tudi od Zlatka Kavšiča za zadnja solo plošča Emigrantska. Mi je pa v bistvu moram reči, da prav rekel bom, da me je pozitivno presenetalo, no, koliko v bistvu ravno tega svetovljanstva je v tej plošči. No, tako. Res jaz slišim vse tukaj v tej plošči. No.
Zanimivo, sam je domače izdajati. Ičo?
Jaz če New Yorkčane za nazaj obdelujem, oziroma tist, kar sem dobil, tudi sam sem Kavčiča poslušal Emigrants, prvi vtis je dober. Mislim, da ne vem, če je dosegla Pava, njegova solo plato, ampak to, gre v, to je del pravzaprav priprave na jazz cirk na osnovi, nekaj bo Zlatko tam nastopil. Pa še Prešerov nagrajenc je postal, oziroma nagrajenc Prešerovnega sklada. Ne? Z napačnih razlogov in argumentacija mislim, da je bila napačna. Jaz bi mu dal ravno za solo delo, za solo delo, za Pava, in za, ne pa za tiste stvari, ki so jih tam, ki jih je žirija dala mimo grde. Zato jaz bi mu dal nagrado, ampak pustimo, Daga Wieselmana poslušam, pihavca njujorškega, in ga pravzaprav odkrivam za nazaj in vlečem stvari do... Pač zato, ker me je zintrigiral z zadnjim dvema ploščama, to je ena sola, ena dueto, in ga poslušam vse do no wave, punk no wave bandov, katerih je delal v koncu 70-ih let v New Yorku. Pač to nekaj vlečem za nazaj še iz New Yorka in pa za nazaj blues poslušam. Elmora Jamesa sem spet odkril. Odkril sem, te je treba spet gor med bluesmeni Elmora Jamesa. Ne? In po dolgih letih, mislim 3-4, ker nisem poslušal pravzaprav in sem spet. To je to, kar se mene tiče.
Jaz bi tle mogoče se navezal na te, da sem pravzaprav v zadnjem cajtu ugotavljam, da ko se pogovarjamo o aktualni glasbi, zelo malo govorimo o referencah za nazaj, nekih, da bi vzpostavljali neko zgodovinsko kontinuiteto, ne? In na to me je tudi opozoril en band zdaj, ki je meni osebno pršel kot osvežitev za ušesa, čeprav ni nič posebnega, to so pa eni Avstralci, Slug Guts, se jim reče, ki so pa kombinacija zgodnih birthday party z bolj gotskim prizvokom kakšnih zgodnih Christian Death, recimo. To me recimo zelo presenetilo, je pa končno, bi lahko rekel, da ta band je povlekel eno črto in naredil konc tej Joy Division maniji, ki smo jo bili pričali ja, zadnja leta. Upam, da jim bo ratalo, sodeč po druge plati, izgleda, da so na dobri poti, da bojo kmalo verjetno pristali po kakšnem zgledu birthday party v kakšnem Berlinu. Druga stvar, ki me je pa res presenetila in še zdaj mi ni jasno, ali mi je všeč, ali mi ni všeč, to je pa en band, ki ima zelo čudno ime, Two Fawning, so pa neka zelo čudna mešanca vsega in lik zaradi tega, ker jih ne znam določiti, kaj bi pravzaprav to lahko bilo, so mi toliko provokativni in vabljivi vedno novemu poslušanju, tako da se pravim, kot sem rekel, ne vem, ali mi je všeč, ali mi ni všeč. Od domačih stvari pa moram tle vsekakor kot stari noizer izpostaviti, noise rocker, pardon, da ne bo spet pomota, izpostaviti drugo ploščo Niki Lauder, do katerih pa imam določene tudi kritike, ampak to ni kritika samo na njihov račun, ampak prišel sem pred dnevi do zaključka, kaj ima ena določen segment nove rock muzike problem in to je, da je izrazito linearen in izrazito brez dinamike. In to je recimo eden od očitkov, ki jih imam deloma tudi na Niki Lauder. To bi bilo verjetno za prvo omizje po dolgomesečni pauzi vse z naše strani. Obljubljamo, da bomo se ponovno slišali in videli čez 14 dni, verjetno v razširjeni zasedbi. Kaj bi še rekli, takrat se bomo verjetno pogovarjali o kompilaciji slovenskega džeza. Mislim, da bomo začeli se pogovarjati o prihajajočih festivalih, ker lih to bo lih dnevi, ki bo ta stvar zelo konkretno se začela odpirati. In mislim, da bo še kakšna tematika zagotovo padla, če ne z neba, pa iz kakšnega medija. Hvala obema oziroma hvala vsem trem. Čau.